У цьому епізоді ми поговоримо про візит президента Володимира Зеленського до Білого Дому, про зустріч з президентом США Джо Байденом, результати цієї зустрічі та про позитив для України. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що голосно промовляються у моїй голові усіма мовами, від української і англійської до давньоарамейської та суахілі. А у цьому епізоді ми знову поговоримо про міжнародні події. 1 вересня у самісінькому Білому домі в самісіньких Сполучених Штатах Америки відбулася довгоочікувана зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. Це перша зустріч Байдена та Зеленського. До цього президенти вже двічі розмовляли телефоном, але особиста зустріч ще й у Білому домі – це є дуже важливим як для України, так і для самого Зеленського. Який контекст цієї зустрічі, про що домовились президенти та взагалі як вона закінчилася позитивно чи не дуже, про все це ми поговоримо з директоркою Центру «Нова Європа» Альоною Гетьманчук. Давайте слухати. Пані Альона, добрий день. Дякую, що погодились поговорити зі мною про зустріч Зеленського та президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Я хотів взагалі почати з такого питання. От на «Європейській правді» виходили публікації, там, які я читав попередньо, і з того, що я зрозумів, що підготовка до цієї зустрічі була не дуже простою, плюс сама дата саміту цього постійно переносилася. Чому, по-перше, там були ці перенесення, по-друге, в чому була складність підготовки зустрічі Зеленського з Байденом?
Вітаю вас, дякую за запрошення. Дійсно, візит готувався в дуже непростих умовах і було чимало факторів, чому так відбувалось. Один з них і, можливо, один з ключових факторів – те, що Байден за час свого президентства взагалі дуже мало приймав і досі приймає міжнародних лідерів саме в Білому домі. Взагалі його зовнішньополітична діяльність була, принаймні до Афганістану, доволі обмеженою. Тому що з Джо Байденом склалась дуже така цікава і майже унікальна історія для американських президентів, коли зазвичай віце-президенти більше опікуються внутрішньою політикою і домашніми внутрішньополітичними питаннями, а президенти – зовнішньою політикою. А з Джо Байденом виникло навпаки, що коли він був віце-президентом, він опікувався набагато більше питаннями зовнішньої політики, і фактично в якийсь момент майже ними тільки й опікувався. А коли став президентом, він змушений був сфокусуватись на внутрішніх питаннях. Через пандемію, через економічну ситуацію і через багато інших внутрішніх викликів. Тому, в принципі, для нього приймати будь-кого в Білому домі – це вже є певним викликом для того, щоб таким чином свій графік підлаштувати і прийняти. І таким чином, з моменту його президентства в Білому домі лише було 7 закордонних офіційних лідерів і лише 2 з Європи – це канцлерка Меркель і Володимир Зеленський. Тому самі розумієте, що вже сама по собі кількість лідерів, які були в Білому домі в овальному кабінеті за цей час, свідчить про певну особливу увагу до України, свідчить про важливість цього візиту і про те, що він є дійсно, я не хочу вживати слово «перемога», але важливим дипломатичним і зовнішньополітичним досягненням та точно.
Да, я от якраз у вашій статті, яка виходила на «Європейській правді», читав, що от фактично Зеленський потрапив у цей топ-10 лідерів, увага до яких у Байдена зосереджується, і що от це запрошення означає дуже багато для України, оскільки інші країни поки що не мали такої честі потрапити до Білого Дому.
Я скажу, що ще півроку тому в Києві виглядало так, що телефонна розмова з Байденом – це буде важливе дипломатичне досягнення, оскільки було дуже складно забезпечити цю телефонну розмову. Певний час президент України не мав можливості поспілкуватись з Джо Байденом ні після його обрання президентом, ні навіть після інаугурації. Можете уявити, який шлях ми пройшли за останні півроку, коли півроку тому для нас досягненням великим виглядала телефонна розмова, а з того моменту ми вже маємо 2 телефонні розмови між Зеленським і Байденом. Ми маємо візит Блінкена до України, один, до речі, так само з перших білатеральних візитів держсекретаря. І ми маємо візит до Білого дому. І якщо все буде добре, то ми вже восени будемо мати знову зустріч Блінкена з міністром Кулебою в рамках комісії стратегічного партнерства оновленою, рішення про оновлення якої було прийнято напередодні візиту якраз. І, можливо, візит глави Пентагону Ллойда Остіна до України. Тобто, як бачимо, цей рік може бути дійсно роком спроби розпочати такий новий старт в українсько-американських відносинах і надолужити ту вимушену паузу, яка виникла за час президентства Трампа, пов'язану з імпічментом.
Да, от я ще хотів запитати, що от, ну, ми бачимо позитивний рух у цих україно-американських відносинах, да, після Трампа, але все одно з того, що я читаю у вашій статті, у статті мого колеги Сергія Сидоренка, що Україна для Байдена от зараз є складним все одно питанням, і прогресу такого, щоб суцільна 100% перемога, немає. От у чому ця складність для Байдена полягає у питанні України?
Складність полягає майже в тому ж, в чому полягають і переваги Байдена як президента для України, в тому, що він занадто багато активно ангажувався в українські питання в минулому. Тобто, з одного боку, для нас є перевага в цьому, тому що він добре знає Україну, український контекст багатьох українських політичних діячів, розуміє виклики, які стоять перед Україною і яким чином Україна їх долає. А з іншого боку, ця історія для нього вилилась фактично в основну лінію нападу його політичних опонентів, тому що саме за час його віцепрезидентства і за той час, коли він опікувався питаннями України в адміністрації Обами, його син Хантер прийняв згоду на те, щоб увійти в наглядову раду компанії Бурісма. І Байдена звинувачили в конфлікті інтересів, в політичній корупції в українському кейсі. І наголошую, що це не було якесь маргінальне звинувачення одноразове, це була основна лінія фактично нападу його політичних опонентів впродовж тривалого часу. І звичайно, що Байден і його оточення чудово розуміють, що українське питання і український кейс, він перебуває під значно пильнішим оком уваги в політичних опонентів, аніж, скажімо, будь-яке інше міжнародне питання. Тому, попри свою симпатію, емоційну прив'язку до України, Байден постійно має зважувати цей внутрішньополітичний чинник, внутрішньополітичний фактор, і розуміє чудово, що все розглядається дуже пильно і дуже уважно, так як було, скажімо, за президентства Трампа в контексті Росії. Тому для нього, як би це не парадоксально, інколи навіть важливо, щоб виглядало так, що у питаннях України він виглядає таким чесним брокером, він не є ніякою зацікавленою стороною, в нього немає жодного конфлікту інтересів, він абсолютно може слідувати виключно національним інтересам США, коли він веде діалог і веде справи з Україною. Тому, власне, в нас був такий досить складний початок діалогу з нинішньою адміністрацією Байдена, тому що Байден, очевидно, і це підтверджують багато джерел у Вашингтоні, не хотів давати підстав для розмови, що він ще не встиг стати президентом і вже знову зацікавився і зайнявся питаннями України. І чому б раптом, так? Значить, в нього й далі є якийсь конфлікт інтересів, чи якісь приховані інтереси щодо України, чи в його сім'ї, можливо. Він не хотів давати приводів для таких розмов і хотів все ж таки витримати паузу, витримати час, щоб повернути Україну з внутрішньополітичного питання, яким вона стала за час президентства Трампа, на жаль, для нас, повернути її в звичайне зовнішньополітичне питання. І, до речі, знову ж таки, як не парадоксально це звучить, але загострення ситуації на кордонах України, пов'язане з розміщенням російських військ, воно допомогло це зробити, тому що воно нагадало вашингтонським політичним елітам, що Україна важлива не як внутрішньополітичне питання, вона важлива як зовнішньополітичне питання в контексті стримування Росії, в контексті європейської безпеки. Тому Путін фактично допоміг Україні повернутися знову в зовнішньополітичне питання і зняти всі ті звинувачення і якісь підозри, чому Байден раптом би міг опікуватись знову чи пріоритизувати питання України. Так само допоміг і Північний потік-2, тому що Байден там не був на стороні України і досі Я думаю, що це питання є достатньо болючим. Дуже добре, що воно було обговорене, тому що це дійсно дуже питання чутливе. І американські посадовці всіляко давали зрозуміти впродовж останніх місяців, що це питання закрите. Вони не хочуть його обговорювати. І те, що все ж таки Зеленський, ризикуючи встановленням якогось особливого довірливого діалогу з Байденом, ризикуючи роздратувати Байдена і американських партнерів, він все ж таки це питання озвучив і зміг проговорити, це, звичайно, плюс. Як і питання НАТО, до речі.
Я якраз хотів поговорити про саму зустріч, про що там йшла мова, які питання були обговорені. Тобто, наскільки все пройшло добре чи погано от, на тому саміті?
Наскільки відомо, основна частина переговорів стосувалась безпекових питань. У нас дуже багато вимірів безпеки у діалозі з Сполученими Штатами, тому, в принципі, не дивно, що ці питання зайняли багато часу, оскільки саме до безпекових питань ми відносимо питання Північного потоку-2 і багато інших питань. І логічно, в принципі, що безпекова тема домінувала, принаймні на переговорах в розширеному форматі. Цікаво було б дізнатись також, яка тематика, яким чином фігурувала на тет-а-тет розмові, але я думаю, що безпекова теж там посідала чільне місце. І це логічно з огляду на те, що дві телефонні розмови, які були у Зеленського з Байденом до візиту, то там якраз фігурувала тема реформ більше, домінувала. Як, принаймні, стверджують учасники цих переговорів. Тому вийшов такий дуже добрий баланс, коли під час телефонних розмов були обговорені детально теми реформ. І вже під час самого візиту були також обговорені і теми безпеки, зокрема, і питання НАТО, які не вдавалось більш-менш детально обговорити під час телефонних розмов, які вже були у Зеленського з Байденом. І, звичайно, для України такий варіант, і для Зеленського особисто такий варіант, коли саме безпекова тематика домінувала, він був абсолютно виграшним, тому що, думаю, щоб переговори відбулися зовсім в іншій атмосфері, якби основний фокус був не просто на реформах, а на антикорупційні реформи. Ми знаємо, як Зеленський болісно, як і будь-яка українська влада, до речі, реагує на критику щодо ситуації з корупцією. І якби фокус був на цій тематиці, очевидно, це була б зовсім інша атмосфера і інший старт. А так ми побачили, що навіть в публічній частині Джо Байден, він говорив про демократичні реформи загалом, про їх підтримку. Він не говорив конкретно про антикорупцію чи корупцію, і він не критикував Україну, не звинувачував в повільних темпах, скажімо, боротьби з корупцією, хоча в американській столиці є багато і застережень, і зауважень щодо того, як відбувається і судова реформа, і процес боротьби з корупцією. Але все ж таки цей візит, він був вибудований навколо більш позитивного порядку денного. І якщо й звучали зауваження, то це були більше зауваження з українського боку, ніж з американського, що теж унікальна ситуація, мабуть, коли Україна виступала в ролі тієї сторони, яка висловлювала свої занепокоєння і свої зауваження, а не американська.
А яку підтримку все ж врешті-решт Україна отримала в результаті цього саміту і про які домовленості йшла мова? Тобто, там, я так розумію, це все ж стосувалося безпекових питань, скільки я пам'ятаю.
Основна, звичайно, підтримка – це політична підтримка, тому що сам візит по собі, той факт, що він відбувся, що він не був перенесений на невизначений час. А це могло б бути, тому що ми розуміємо, що візит збігся у часі з кризою першого року президента Байдена. Це Афганістан, на яку наклалась ще криза, пов'язана зі знову зростанням випадків захворювань COVID в Сполучених Штатах. Він міг переноситись безкінечно. І не забудьмо, що президент Трамп, щойно Зеленський став президентом, так само запросив його до Білого Дому, але дати так і не надійшло. І цей візит так і не відбувся. Тому те, що Байден сприйняв цей візит і це запрошення як політичне зобов'язання певне, і що все ж таки він знайшов час своєму графіку і мав понад 2 години розмови з Зеленським, звичайно, свідчить і є політичним сигналом. Тому що одна справа зустрітись десь на нейтральній території, як було з Путіним, скажімо, чи з іншими міжнародними лідерами. Інша справа – вітати їх в Білому домі. Тому що Путіна ні за Трампа, ні за Байдена поки що в Білому домі не було і швидше за все найближчим часом не буде. Щоб не говорили про перезавантаження у відносинах між Росією і Сполученими Штатами. Тому політичний сигнал передусім. Другий момент, звичайно, це спроба посилити нашу оборонну співпрацю, безпекову співпрацю двосторонню. Це дуже важливо, тому що ми чудово розуміємо, що в найближчим часом Україна не стане членом НАТО, як би ми цього не хотіли і не прагнули. Тому нам дуже важливо задіяти максимально багато інших форматів, які б нас підготували до такого членства, які б, можливо, б навіть стали б замінником такого членства на коротшу і середню перспективу. Власне, двостороння безпекова оборонна співпраця з Сполученими Штатами – це дуже хороша можливість для того, щоб краще підготуватись до вступу до НАТО, щоб посилити нашу обороноздатність і таким чином підвищити ціну можливої агресії Росії щодо України. І ця оборонна угода, вона має рамковий характер. Американці навіть не називають її словом угода. Але вона має також додаток, набір активностей і заходів, які будуть впродовж наступних 5 років імплементуватись для того, щоб дійсно ця безпекова і оборонна співпраця вона була максимально задіяна між нашими сторонами. І дуже важливо, щоб цей документ підписувався під час візиту, отримав таке благословіння політичне, можна сказати, на найвищому рівні. І, до речі, тут цікавий момент, що якби візит не переносився і відбувся 30 або 31 серпня, як спочатку планувалося, то, можливо, цей документ не був підписаний, тому що в ці дні міністра оборони США не було у Вашингтоні. І не мало бути. Тому в переносах візиту теж є свої плюси, як виявилось. І оскільки це був один з ключових документів, який готувався і опрацьовувався до візиту, то це є важливо. І так само важливо, що цей документ дійсно готувався в рекордно короткі строки, тому що погоджено було про те, що такий документ буде лише під час візиту Блінкена, держсекретаря, і фактично за кілька місяців сторони змогли підготувати і погодити ці моменти для того, щоб документ був підписаний вже під час візиту. Це теж є позитивним моментом, і сподіваюся, що ця угода, вона стане першою угодою з низки наступних угод двосторонніх, які будуть посилювати нашу оборонну співпрацю. І наступною угодою, скажімо, буде угода вже про посилене оборонне співробітництво, як є з деякими іншими країнами, зокрема країнами-членами НАТО.
А от щодо НАТО, теж питання. Я так розумію, що поки що Сполучені Штати не готові підтримувати зближення України з НАТО. Там про це теж писав і мій колега Сергій Сидоренко, і це так виділялося, скажімо так.
Власне, дійсно, питання України в НАТО для цієї адміністрації є одним з найчутливіших питань. Вони вважають, що будь-який великий крок найближчим часом в інтеграції України до НАТО матиме більше мінусів, аніж плюсів, передусім для їхнього діалогу з європейськими союзниками і для самого НАТО. Вони не хочуть мати конфлікт з європейськими союзниками через питання України в НАТО. І вони так само вважають, що Україна дійсно ще не готова до того, щоб стати членом Альянсу. Плюс Байден сам по собі, він є великим симпатиком, великим фанатом НАТО. І для нього дуже важливо, щоб приймались тільки ті рішення, які можуть посилити НАТО, а не послабити його як альянс. В американській столиці на сьогодні домінує переконання, що членство України в НАТО створює більше ризиків і більш послаблює альянс, ніж посилює. От, власне, одним з завдань України на сьогодні є пояснювати, якими є ризики від незапрошення України до НАТО, від не членства України в НАТО, а не навпаки. Тому що ризики від запрошення України до НАТО, від її членства в НАТО, вони абсолютно відомі. Їх дуже абсолютно чітко і тривалий час промотує Росія. І з ними всі обізнані. А ось з ризиками, які виникають від незапрошення України в НАТО, від того, що Україна перебуває в цій паузі, яка виникла після Бухарестського саміту, коли їй сказали, що вона буде членом в НАТО, але далі ніхто не запропонував певної, скажімо, дорожньої карти, яким чином дійти до цього членства і далі не хочуть навіть обговорювати цю дорожню карту, це вже серйозне питання. Я дуже сподіваюся, що на тет-а-теті, який був у Зеленського з Байденом, можливо, і на переговорах загальних, Зеленський зміг якраз дуже чітко окреслити ризики від незапрошення України до НАТО. І для України як держави, і для європейської безпеки, і для трансатлантичної безпеки, і для самого Альянсу. Я сподіваюся, що вони були озвучені і що вони були принаймні частково почуті Байденом. Тобто на сьогоднішній день виглядає так, що нинішня адміністрація США вважає це питання занадто складним і занадто неоднозначним, щоб в нього інвестувати свій політичний капітал.
Зрозуміло. І давайте тоді останнє питання. От якщо підсумовувати, які висновки з цієї зустрічі має зробити і сам Зеленський, ну і взагалі ми всі, які от слідкували за всім цим. Тобто зустріч, я так розумію, більше пройшла позитивно чи як? Так, щоб у підсумку самому говорити про все це.
Я думаю, що цей візит унікальний тим, що він не до кінця відображує реальність українсько-американських відносин, тому що він виглядав значно краще, ніж насправді форма, в якій сьогодні перебувають українсько-американські відносини. Він дійсно показав, що є увага до України, що Україні готові надати черговий шанс на те, щоб стати історією успіху і на те, щоб дійсно стати важливим стратегічним партнером для Сполучених Штатів. Не формально, а на практиці, скажімо так. Це важливо. Але так само цей візит є й великою відповідальністю для Зеленського. Я дуже сподіваюся, що він і його команда це розуміють, тому що цей візит мав йому продемонструвати, що є увага не лише до України, але й до того, що відбувається в Україні, і до тих процесів, які відбуваються в контексті реформ. І це дуже чітко все зафіксовано в спільній заяві, в дуже потужній, деталізованій спільній заяві двох президентів про стратегічне партнерство, де чітко описані реформи, які Україна має здійснити для підтвердження цього стратегічного партнерства з Сполученими Штатами. Ми бачили подібну деталізацію раніше в заявах, які озвучувалися американською стороною, зокрема і у виступі Ентоні Блінкіна на Вільнюсській конференції реформ, де він озвучив 5 кроків щодо реформ і як вони бачаться американською стороною. Але там йшлось про односторонній документ, а спільна заява йдеться вже про двосторонній документ, йдеться про те, що Україна теж під ним підписалась. І підписався особисто президент України Володимир Зеленський. Тому варто говорити про цей візит також, як і про дуже серйозну відповідальність і, звичайно, подальші контакти. І подальша взаємодія, вона великою мірою буде залежати від того, яким чином ця спільна заява втілюватиметься в життя. І це потрібно розуміти. Навіть якщо домінування безпекової теми на переговорах у Вашингтоні могло створити в окремих членів української делегації хибне враження, що реформи вже не цікаві американській стороні настільки, наскільки вони були цікаві раніше. Це питання відійшло на якийсь там задній, другий чи третій, чи якийсь ще план. І що основне питання – це безпека, і що американці це розуміють, і тому можна не перейматися так питаннями реформ. Насправді це не так. Це питання, воно є дуже принциповим. Тим паче не забуваємо, що Байдена під час передвиборної кампанії звинувачували саме в контексті корупції в Україні і в контексті боротьби з корупцією. І тому, звичайно, для нього це дуже важливо і принципово показати, що він дійсно сприяє боротьбі з корупцією в Україні, а не навпаки, тому, щоб зберігався нинішній статус-кво якимось чином. Сполучені Штати – це та країна, яка ніколи не хоче асоціювати себе з невдахами. яка завжди хоче асоціюватись, і будь-який американський президент, він завжди хоче асоціюватись з перемогами, і це логічно, абсолютно зрозуміло. Тому, звичайно, якщо Україна не зможе продемонструвати жодної видимої історії успіху, і Україна і надалі буде сприйматись в багатьох світових столицях як невдаха, інколи симпатичний невдаха, тобто це не обов'язково в негативному контексті, але все ж невдаха, то, звісно, завжди зберігатиметься певна дистанція, щоб не асоціюватись з цим невдахою. І в нашому інтересі, звичайно, щоб ця дистанція зменшувалась, щоб питання України, воно знову стало важливим зовнішньополітичним питанням, вийшло з тіні внутрішньої політики. І тут, до речі, цей візит був також важливий тим, що самим фактом, що Байден приймав Зеленського в Білому домі, американський президент фактично дав своєрідну відмашку американським інституціям, американській бюрократичній машині, що все, ми починаємо новий етап дружби. Це досьє важливо особисто для мене, як для президента. І це теж був важливий внутрішньоамериканський сигнал, який був надісланий цим візитом. Тому що було чимало випадків, коли певні американські посадовці не пропонували, а можливо навіть саботували ідеї чи ініціативи, пов'язані з Україною, не розуміючи, як Байден, в якого є певна травма щодо України, буде реагувати на ці ініціативи. Але коли є така політична відмашка, якою став прийом Зеленського в Білому домі Байдена, то, звісно, вже буде легше пропонувати ті чи інші речі і ініціативи. Добре, що цей діалог, він не є одноразовою акцією, що ми будемо мати відновлення комісії стратегічного партнерства, що ми будемо мати інші візити. Тобто, дійсно, результати цього візиту насправді ми зможемо оцінити щонайменше в кінці цього року, не раніше. Те, що ми можемо говорити про дуже-дуже попередні результати.
Супер, зрозуміло. Дякую вам дуже, що пояснили, розповіли. Сподіваюсь, будуть ще теми, на які ви погодитесь ще до нас прийти, так цікаво розповісти. Дякую.
Звичайно, дуже вам дякую.
Це була розмова з директоркою Центру «Нова Європа» Альоною Гетманчук, і ми з нею обговорили зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Дуже дякую, що дослухали аж до цього моменту. А якщо у вас є запитання, відгуки та пропозиції, нагадую, що ви можете написати на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або нашому телеграм-боту «Укрправда QuestionBot», який живе у описі телеграм-каналу «УП Кляті Питання». Пишіть, ми завжди дивимося та намагаємось відповідати. Якщо вам сподобався цей епізод, то хто я такий, щоб заважати вам поділитись з ним зі своїми друзями де-небудь у соціальних мережах чи просто особистим лінком у приватних месенджерах? Якщо ви слухаєте подкасти через Apple Podcasts, то я буду вдячний вам за те, що ви от прямо зараз зайдете у опис подкасту, прогортаєте униз та поставите 5 зірочок та напишете якусь оцінку. Це дуже допоможе подкасту бути у топах еплівських чартах, і завдяки цьому більше людей отримує відповіді на усі ті кляті питання, ну ви зрозуміли. Також нагадую, що подкаст можна слухати де завгодно. Це і Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете не в Україні. Усі платформи для прослуховування подкастів ви знайдете на сайті Української правди у розділі «Подкасти». Там, до речі, є і інші наші подкасти, які теж можна слухати. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові!